400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.3 өргөнөөр сугаар харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад альтхая. 7 ног бүрийн даваагаас баасангаар яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаар 400-ийн шугааны нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоолаа модератод 18 цаг 15 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 21-ний даваагаргийн 400-ийн шугааны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, зөвлөгчөөр Борхогийн Чин Батнар ажиллаж байна. За дахиад
За орой минь түргэ.
Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар та захиал бид чанарын өндөр төвшнгөөс хэрэг сураатагаар Ингуэ Group компани за мөн Амид Бактер хүүхдийн Linux бяцхан гэдсэн дад чаргал бэлгэлэн гэсэн сураатагаар хамтран аялаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр чинь таны мэдээгээр эхэлдэг. За шүүгэлэхэд бэлэн үү?
Билэн.
За шүүгэл.
За миний үндсэн гурван мэдээлэл. Нэг ер нь эрчүүдийн гэх юм уу? За ер нь баг бүх хүмүүсийн нүдийг баясгах нэг мэдээлэл байгаа.
За.
Нэг хүүхнүүдийн нүдийг баясгах мэдээлэл байгаа.
За.
Нэг сэрэмжлүүлэх мэдээ байгаа.
За.
За тэрнээс өмнө бид нар яг нөгөө нэг айл болох та бүхэндээ мэдээллийг нэг цаг алдалгүй яралтай түргэн шуурхаа хөргөж бусдаас жоохон өрсөхийг хичээдэг. За яг одоогийн байдлаар надад ирсэн мэдээллээр бол Роми Паплам Францис 88 наснда тал төгссөн мэтэл дүнг төрөх цэцгтаад байна.
Аа за.
Ерөөсөн хэдэн минутын өмнө цацгтаад байгаа.
Аа.
Аргентинаас сонгогдсон папийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд би ийм байдал нь жоохон тааруу байгаад байсан. Аа. Ромын католик шашинтнуудын дунд сэтгэлгээний хувьсгал хийсэн гэдгээрээ өөрийн өвөг үлдээсэн гэж үздэг Пап Францисийн гэгээн дурсгалыг үнтгэхээр Ватиканд сүсгтэн олон цуглараад Улс орны удирдагч нар эхнээсээ эмнэл илэрхийлж эхлээд байгаа тухай мэдээлэл гарсан байна. За энийг бас мэдээнийхээ өмнө дурдчихэ.
За.
За миний эхний мэдээлэл үнэхээр гэгээл гэх юм уу гоё мэдээлэл юм а. Тэгээд одоо хөгжилтэй сайхан орн чим гоё л юм да. Японы нэг алдартан бүсгүүтэй холбоотой тун эрэг гоё мэдээлэл хуваалцах гэж байна.
За.
Японы охтын Сакуразака 46 гэж хамтлаг байт юм байна. Японы хамтлагууд нэг юм нэг том ото нэг юм сонин нэртэй байгаад байдаг. Тэгээд энэ Сакуразака 46 гэдэг нь нэг жижигхэн бас хамтлаг биш юм байна. Нилээд алдартай хамтлагтай ордог гэж шүү.
За.
Энэ хамтлагийн гишүүн 22 настай Юзуки Накашима гэдэг бүсгүй хөөрхөн царай төрхөөсөө гадна сэтгэл татам хоолой нэмээд ирч хүчтэй сэргэлтэн зан төрхөөрөө шүтэмж хэрэгчдийн хайрыг их татдаг. Ийм бүсгүй гинэ. Харагдаж байна уу?
Харагдаж
байна. Хөрхөн охин байгаа биз?
Тийм байна.
Тийм. За, тэгсэн одоо дуучин бүсгүйг хайрлаж хүндлэх хүмүүсийн тоо огцом нэмэгдэж дагагчдийн тоо огцом 100 мянгад хүрсэн гинэ.
За.
Ямар учраас ингэж эргээр алдаршиж хайрлагдаад байгааг нь ярьж өгье. Дуучин маань урлаг уран бүтээлийн карьераа хөөхийн тулд нийслэл Токио хотод амьдран суудаг юм байна. Гэхдээ бас дуучнаар ажиллахын хажуугаар мэрэгчлээ болохын тулд Японы баруун өмнөд зүгт байдаг Фукуока хотод нэг их сургууль сурдаг гинэ. Токиод өөрөө амьдардаг, Фукуокагийн их сургууль сурдаг. Ингээд их сургуультай сурахын тулд өдөр бүр гэж шүү.
За.
Ирэх очихын 4 цаг нисдэг гинэ.
Йой.
Огцоор хичээлдээ суудаг.
Ямар баян.
За. Өглөө 5 цагт босоод усанд орж цайгаа ууж нүрээ будаад 6 цагт гэрээсээ гарч онгоцны будал ордог. Ингээд өглөө 9:30 гэхэд Фукуок хотынхоо нисэх онгоцны будал дээр буугаад такси барьж сургууль дээрээ очиод хичээлдээ суугаад Тэгээ оройд нь буцаад ярддаг гинэ.
Баян байн те.
Ингээд
өдөр болгон онгоцон цуун ирж очих гэдэг чинь.
Би одоо энийг
бүр дотоод нь нислэгч гэсэн.
Мөнгөнд мөнгөний хилээд гээ.
За.
Ингээд 7 хоногийн 5 өдөр хичээлд суухын тулд өдөрт 15,000 иен зарцуулдаг гинэ. Өдөртөө 375,000 төгрөг буюу 7 хоногт 1,875,000 төгрөг ийм одоо мөнгийг бол зарцуулдгаа гэсэн үг.
Тийм байна.
Тий.
Тэгээ одоо тэр энэ Фукуокта сурж байгаа хоттой амьдарч хаар яагаад гэдэг юм бол
энэ ч нөгөө том хамтлагийн дуучин шүү дээ.
Аа,
байнгын бэлтгэлтэй, байнгын тоглолттой байдаг. Тэгэхээр тэнчэнээсээ бас мөнгө олж ийн л доо. Хоорондоо 1000 гаруй километрийн зайтай хоёр хот шүү дээ. Тэгэд энэ хооронд ингээд нисээд юугаа яадаг. Яагаад гэвэл энэ чинь урлагийн маш шахуу хөтөлбөртэй байдаг ч гэсэн дуучин бүсгүй хичээлээ огт тасалдгүйгээс гадна сургууль дээрээ бол ирээд олны танил дуучин гэх мэт элдв ааш гарахгүйгээр те илүү бүрэг даруй байж хаяа нэг кампус дээр алсыг ширтээд ганцаараа сууж байгаа зураг сэлтэнд оюутнуудын папарац дөрөлтөгтэй.
Аа.
Ер нь бол айгүй итгэвтэй те. Хичээл номоо тасалдгүй супер л оюутан гэж байна.
За за за.
Одоо дөрөвд хичээлдээ хичээлдээ сууж байгаа бүсгүй анх дуучин болохын тулд хагас цагийн ажил хийж мөнгө хөрөнгөлүүлдэг байсан. Ийм бүсгүй юм байна. Одоо харин дуучны хувьд нэлээд танигдаад байгаа боловч заавал мэрэгжлийн дипломтой болно гэсэн мөрөөдөлтөө үрхээр зориг шулуудсан интернетэд олон хүний хайр хүндэтгэлийг хүлээгээд байна гэж байна. Зүгээр өстэй энэ хүнд бол за за одоо сурхаа болиг мянган шалтгаг байна штэ. Тэгэхэд оо би тэр төргөө урдлагаас мөнгө олж байгаа юм чинь мэрэгжэлтэй болохын тулд нисч ий гэсэн ийм сонголт гэдэг бол гоё л доо. Үнэхээр хүмүүс сэтгэлийг хөдөлгөөд байгаа юм байна. Сэтгэлдлүүд нь гаднаач хөөхөн дотоооч хөөхөн охи юм аа. Ийм мундаг охин хол явна. Улам том од болоорой гэсэн мэн.
За.
Супер эмэгтэй юм аа. Сургуульд явна, цэнгэлд нэвтрүүлгүүдэд оролцсон, шоунд оролцсон гэд өчнөө ажилдаа байж өглөө болгонд 5 цагт босоод хичээлдээ явна гэдэг бол мундаг штэ.
Аа.
Дээрэл мундаг юм да. Манай сургуульд ийм мундаг оюутан байгаа гэж мэдгүй байлаа. Тэр хотоос ингэж хичээж байгаа юм чинь би ойроос явдаг байж дахиж таслахгүй. Мундаг охноос их урам авлаа гэсэн байна.
За манайхан бол ёо харлаа энэ да хайрын цаг зав би минь бол ядаргаа норч өгөх юм байна чинь мина. Сүрхийн эмгээч ядардгүй байхдаа өдөр бүр гэхээр овоо аа гэж сарнаа. Ёо би бол нэрээ үнэхээр яд өмнөөс нь амар ядарч байгаа анжгаа. Би ч юм бүр оюутны 4 жил нөгөө дургуу төчхөө гэчээр би ихний парын хичээл сууж үзээгүй хүнийг хэлэхүү ёо. Өдөр болгон 5 цаг суугаад босоо тэгсэн онцсон суугаа явна. Ёо ёо ямар
бодсоч
амар санагдчихлаа.
Бид нар нөгөө хүн бичсэн байсан нэг удаа. Би энэ одоо нөгөө бусад оюутнуудтай ингээд яаж сурж байгааг хараад үнэхээр айдгаа те. Бид нар эднээс ахаал хоцрох юм байна. Бүр илүү хоцрох юм байна гэж айдаг. Яагаад гэвэл эдгээр тэ ингээд жишээл өдөр болгон 4 цагт өглөө 5 цагт цоо тэ 4 цаг нааш цаашаа нисээд очиж хичээлээ хийчихэд оройн шоунд оролцоод мөнгө төгрөгөө олоод дахиад хажуугаар нь телевизийн шоунд оролцоод тэ ингээд хамтлагтаа бэлтгэлээ хийгээд ингээд ингэжээч эдгээр ингэж од болж байгаа байхгүй юу? Аниусас тис өөр сэтгэдэг байж тээ. Одоо тэр нөгөө юм нэг зураг байдаг штэ. Хятадын их сургуулийн гадна талд, номын сангийн гадна талд оюутнууд 6 цагийн очор гээд ийм аймаар очор. Бүр нэг ингэдэг нэг
хатуулган дээр суудаж байгаа юм шиг очор.
Тийм. Аймаар. Тийм очор гих мэтэр ингэж хүмүүс сурдаг. Бид нар тэгэхээр нэг ингэдэг сэтгэлгээгээ өөрчлөөд тээ. Ингээд тэмцэхгүй болвол Манайс ахаал нэг ингээд дараантай ингээд 70-аад оныхон үхэд өгөөсө гэжсэн бол дараа нь 80-аад оныхон үхэд өгөөсө тун утга 2000-аад оныхон үхэхлээр цэвэршин тэгээ 2010 оныхон үхэхлээр цэвэршин гэж явах юм шиг байна.
Дуканаас өрөө солонгосоос ингэж шв. Мөнгөтэй бол Монголоос ажилдаа ирж очдог болгосон 3 цагштай өгнө нэ.
Тийм шв.
За 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 за. За хамтраад танилцуулаад дараагийнхаа мэдээлэл рүү оръё. Улаанбаатар хотод 18 цаг 23 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраа ялагчаар бяцхан гидсэнд ад жаргал бэлэглэн гэсэн үрэтээр хүүхдийн Linux амьд бактери хамтраа ажиллаж байгаа.
Бид нар яагаад энийг ингэж нөө заавал хэрэглэх ёстой юм бэ гэд ингээд нэлээн уншлаа. Тэгсэн чинь ашигтай бактери гэдэг чинь хүний биед олон тооны ингээд бактериуд ингээд нэг төр ингээд байршиж идэг. Ихэнх нь ер нь ходоодонд. Яг үүний 1-2 кг нь буюу нэлээд хідэн их найд гэж шүү тоолох юм бол хідэн их найд бактери байдгийн 95% нь гэхэд гидсэнд байгаа. Ходоодонд байж байгаа гэсэн үг.
За.
Хоёр шиг газрын тэнцний талбайг бүрхүүц хэмжээний их бактери гэж шүү дээ. Ингээд зэрэгцүүлээд ингээд тавих юм бол ийм байдгаа. Эдгээр бактерийн тэнцвэрт байдал нь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлдөг гэдгийг олон тооны судалгаагаар харуулсан. Ингээд энэ бактери байнга устж идэг. Тэгээ хүний ингээд ялгцсан малгцсаар гараад ингээд тэгэд энд бактерийн ашигтай бактерийн тоо багасхлаар л хүүхдийн гидсээ үүсэл тэ хаал боловсруулалтанд догол гараад өсөлт төгжлөлтөнд нь саад учраад ингээд ихэлдэг учраас бид нар энэ хүүхдүүдэд ашигтай бактерийг нь нөхөж уулгах нь зүйтэй гэдгийг судалгаа маш олон судалгаагаар бол тогтоосон юм байна.
Аа. Тэр яг ингээд хүүхэд нөө нэг ангир ургаа амлна гэж яддаг штеп. Хамгийн анхны бактери орж ийн л гэсэн үг штеп.
Ер нь бол
ер нь бол тийм. За тэгэхээр юу юм бэхгүй юу? Одоо эн чинь өөрөө лиофилжүүлсэн амьд ашигтай бактери гэдэг ааш штеп. Эн нь бол Монгол зарагдж байгаа ганцхан байгаа бактери. Яг тэгэхээр Швейцар улсын Sandoz компани энэ Linux гэдэг бүтээгдэхүүн өөрөө сүүн хүчлийн бактери буюу Bifidobacter агуулдаг. За тэгэхээр нялх хүүхдийн гидсний 80-аас 90 хүртэлх хувь нь Bifidobacter байдаг учраас хүүхдийн биеийн онцлогт тохирдгоо гэсэн үг. Ингээ хүүхдэд бид нар яасан бахнаа? Уучны хүүхдэд бол бид нар үнэнээ сүү хүртэл өгдөг тохиолдол байж л байдаг тийм. Ингээд 6 сар хөрөнгүүт нь тарганд оруулаад идэг тийм. За яг л энэ нөгөө нэг эднэрээс авдаг сүүн хүчлийн бактериуд маань л байгаа гэсэн үг байна шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр хамгийн сүүлийн үеийн технологи олеофилчүүлэх арга гэдэг нь өөрөө хамгийн сүүлийн үеийн технологи. Тэгээ маш өндөр өртгөр хийгддэг. Тэгэхээр бактерийг амьдаар нь хадгалах юм технологи байгаад байгаа маа.
Энд чинь ингээд амар ороод хотоод нь очих орондоо баахан хүчил шүлтийн орчин дундуур явж байгаа шүү дээ. Тэр үед гимтггүйгээр яг амьдаараа хотоод нь очдог гэсэн.
Аа, яг байна. Яг байна. За тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг болохоор зэрэг та бараг ер нь аваад авах шаардлагагүй. Тэгээ бүх имийн сангуудаар авах боломжтой. Яг нь Linux амьд бактери гэд Facebook руу нас нэг ороод харчаараа тэгэд өөр дөрхөн ямар ч имийн сангаас авах боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бяцхан гидсэнд аз жаргал бэлэглэн гэсэн үрэтэйгээр амьд бактери хүүхдийн Linux хамтран аялаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За дөрөн зүгийн шоу нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс үргэлжлүүлээ өрч baina. За та Тэнгэсэрийг 24/7 үзэж байгаа юм уу?
Үгүй би зүгээр хаяа ингээд нөгөө нэг жижиг жижиг сторкууд нь энд тэнд Facebook дээр явж байгаа. Тэгэхээр нь л үзэж байна.
За би бол ёстой маш итэвхтэй үзэж байгаа. За өчтөр нэг юм номи гээд нэг хөөхөөх орж ирсэн. Одоо эдгэрт энэ залуучууд чинь анжигаа минь дандаа гадаадад сурч ажиллаж амьдардаг. Канадаас ирсэн гэн, Солонгосоос ирсэн гэн, Берлинд амьдарч байгаад ирсэн гэн, Англид амьдарч байгаад ирсэн гэн ерөөсө хоорондоо туфт англиар ярилцсан. За ерөөсө тийм маш өндөр боловсролтой маш гоё залуучууд байгаа. Ир юмгүй. Тэгмүүд Солонгос ажиллаж амьдардаг ийм ютубер хийдэг нэг тийм охин байгаа аахгүй юу номи гээд тэр охин өөрхи өчтөр хасагдсан л да. Тэгээ хасагдахтаа хамгийн гоё нь хамгийн зүүн нэг ийм шалэг тэгээд нэг ийм попин хаан заяо хаан яаж камерын өмнө попрохоо хүртэл мэддэг хасалт явагдхаас өмнө одоо нэг хүүхэнд хайраа зарлах жишээ нэ тээ үерхий гэж гуйх жишээ нэ тээ тэнгүүтээ өөр өөр хүүхнүүдтэй ингээд альжгнаад явдаг тэгээд нэг ийм нэг хүний нэг сугны ус сүнг өрдөг нэг хорчим нэг бацаанууд эдэн штэ нэг нам мамын тээ яа нэг энэ тэнд очил хов утгаал ингээд хов хутхан дээрээс нь хор найруулсан заяо яг тийм багийг гой хасцсан байхгүй юу энэ дотроос нэг эрэхтэн хүнийг хас гэсэн чинь дэрэг гой сайн баггүй. Чи бүр нэг дөрөн панелистууд нь бүр баг баярлаад байгаа юм шүү. За тийм үйл явдал болсон. За тэгэхээр ганц би гой нэр, ганц би гой бүсгүй гэх мэт гадны томоохон франчайз шоунуудаас байдгаа. Тэгэхээр манад бол орчуулагдаж гарч байсан. За ер нь бол хаа газрын одоо танилцаж хосоо олох шоунууд дээр сайхан танилцаал, романтик болцоо яагэл би бинийхээ би төрөх гэх мэтэр ийм романтик үйлдэлүүд хийдэж штэ. Одоо эдгээр чинь ингээд ерөөсөлд авж байгаа шагналууд нь дандаа болцоонд явах штэ. Ерөөсөө тий. За тэгсэн чинь Этиоп улсад нээлттэй хийгээд байгаа латэ Хайраа хааж байна гэдэг реалити шоу Зүүн Африкийн улсад төдийгүй Араб Африкийн орнуудад нилээд хилэлцүүлэг өргнүүлээд байна. Эдгээр чи өөртөө ямар шашинтай ямар хүмүүс үлээ тээ.
Тэгсэн энэ нь бол бас л манай энд болзооны шавуул юм байна тийм үү.
За одоо тэгтээ айгүй гоё би ярьж өгөх гэдэг. Латэ гэдэг нь ганц би эрэгтэй юм уу эмэгтэй хэлдэг юм амхаар хэлний үг юм байна л да өөрөө. За энэ шоуны туршид 10 бүсгүй 38 настай Этиоп Америк гаралтай Месиа гэдэг залуугийн төлөө одоо энэ залуугийн хайрыг татах гэж өрсөлдөх юм.
За
гол нь романтик болзооч юм уу ямар романтик ямар нэгэн тийм романтик танилцах дотносох оройн зоог сарнаа ёслол мослол түүч байхгүй заяо юу байгаа гэж боксинг тэмцээ саксар хоорондоо тоглож өрсөлдөн нэмээд бүр ингээд матрасны реклам зохион бүтээх мөтийг зэрэгэр хүний санаанд оромгүй сонио арга барилаар өрсөлдөгөөр онцлогтой юм байна. За нилээд хуучинсаг энэ оронд болзооны ийм шоу зохион байгуулагдах нь өөрөө анхны удаагийн тохиолдол болж байгаа учраас нөгөө дотносох болзох бүр тусдаа нэг өрөөнд шүнийг хамт өнгөрүүлэх зэрэг нэмэлт тачруудыг нэмчих юм бол этиопчууд үдийгүй африк араби орнуудынхан бараг цус харах магадлал өндөр гэж интернэтэд битсэн байна лээ угаасаа.
Нөгөө залуу шүүгч нэмвэ штэ. Нөгөө залуу чи ингээ хөгнөт хүүхдүүдтэй өрсөлдөг юм ба шүү. Хүүхнүүдийн хооронд нь өрсөлдөлдөө сонгоод өгд юм ба шүү тэ.
Oh my god. Тийм ээ. Ганцхан залуу дээр 10 хүүхэн өрсөлдөд байгаа.
Аа.
За.
Сайн ойлголоо. Би ч нөгөө залуугаал хүүхнүүдтэй өрсөлдөх юм байна гэж бодоод байсан чинь.
За, харин барууны орнуудын үзэгчдийн хувьд бол шоуг YouTube-с үзээд эрт хүнтэй болцохын тулд эмэгтэйчүүд сакс бокс тоглож байгааг нь бол нилээд нэг юм шоглсон, шоолсон амтлагтай байлээ. За, хамгийн гол поинт нь энэ бүсгүүчүүд мөнгөтэй залуугийн ихнэр найз бүсгүй болох гэж өрсөлдөж байгаа гэв. Мөнгөний төлөө амиа өгөхөөс буцахгүй одоо gold digger буюу мөнгөний хүүхнүүдээр Ethiopia эмэгтэйчүүдийг доромжилсан. Эмэгтэйчүүдийн үнц нь бие даасан байдлыг уландаа гიშгсэн. Феминизмыг гутаасан гэх зэрэг гэрстэ ян занзар хүлээж авч байна. За, сэтгэлдлүүдийн хувьд соёлын үнд зүйлээ ингэж доромжлох юм бол соёлтой байгаад яах юм бэ? Барууны шоу баруундаа л үлднэц эмэгтэйчүүд ингэж яахаа алдаж байгааг харуулснараа Этиопиг доромжилж байна. Энэ шоуг хийсэн хүмүүстээ ял тооцох хэрэгтэй гэсэн байна.
Ээ, базар байна.
За, Этиопт бачалор шоуг үзнэ гэж төсөөлж байсангүй. Цаг үетэйгээ хүл нийлүүлэн алхаж байгаад баярлаа. Сонирхолтой олжээ гэсэн байна. Эмэгтэйчүүдийг мөнгөөр худалдаж авч болдог мэс сэтгэлдэл төрүүлж байгаа нь а тийм хүн байна а бусдаар дайжгүй шүү тун сонирхолтой гэсэн байна.
Арабын шинтэй Этиопи ихэнх нь
тэгээ ийм улсад ийм шоу зохион байгуулагдаж байгаа нь бол айгүй тийм ололттой нээлттэй зүйл болоо л байна л да ер нь бол
тийм. Тэгээ яг оо ер нь бол энэ яг энэний чинь Азийн хөвлбөрүүд нь бол тасархаа штэ. Нэг бүр нөхцөлгүй баян залууг авчирч хагаад бүр 40-50 хүүхнүүдийг ингээд урагдуулдаг. Би нэг тийм шоугийн нэг хэсэг бас үзсэн шүү.
Аха.
Тий. HBO дээрээс үзчихэл байлаа.
За, таны мэдээг сонсөө.
За, миний тараагийн мэдээ. Нөгөө сэрэмжлүүлэг мэдээгээ хүргье.
За.
За, манайхан каракодтой их каракодтой хүмүүстэй ер нь.
За.
За, манай одоо гэрлээ бол караоке бас их л дуртай. Сэрэмжлүүлэг мэдээ.
За, яачваа.
Хятадын Зэйжан гэдэг мужийн иргэн нэгэн бүсгүй караокед орж стрессээ тайлах, сэтгэлээ онгойлгох дуудах их дуртай байжээ.
За.
Одоо харин караоке гэдэг үгний ка гэхийг нь сонсоод сэтгэл нь хертгийгээд айдаг болсон гин. За, яагаад гэдгийг нь ярьж
байна. Тот чин караокега юу гэдэг лээ? Тэг арай өөр хэлээд гэдэг юм аа. Юу гэдэг лээ? Арай ка кабель гэдэг байгаад та. За.
CTV гэдэг лөө
юу гэдэг. Үгүй.
За, юунд бол Филиппинд бол ингэ гэдэг юм.
Аха.
Караоке гэдэг нь шүү дээ.
Аха.
Зүгээр ингээд аян тавиад дагаад дуулахыг караоке гэдэг.
За.
Үг мөг харахгүй.
Аха.
Одоо бидний энэ ингээд дэлгэц хараад үгийг хараад дагаад дуулдгийг видеоке гэдэг.
Аа, видеоке.
Видеоке гэдэг.
За, за, за.
За. 2017 онд энэ бүсгүй ордгох нэг караокед л ороод дуулж байсан гинэ.
Аха.
Ер нь бол дуунд их дуртай болохоор микрофоно бараг л амдаа хийх нь хаалга бодоод их орж дуулдаг. Ер нь их орж дуулдаг бүсгүй гинэ л дээ.
За.
Тэгсэн нэг удаагийн яг ийм дуулалтын дараа аман дээр нь мэдгэтэм яр шаваад эхэлсэн.
Хүй тийм бэ. Ийм сонин хайрс үлчиг юм гарчиж.
Өмнө нь огт тэгж байгаагүй учраас ядраад яр гарчлаа л гэж бодож.
Аха.
Тэгсэн өнөөх яр нь нилээд хавдаж өвдөд бараг загтнах тийшээ хандаж байна гин.
Аха.
Гэрийн нөхцөлд хомхооны эм уусанч гисэн жаахан намдах тийшээ хандж байгаа л ахаад л байж гин.
За.
Эцэст нь бүр эмчд хандхаас өөр эцгүй болоод эмчд хандаад шинжилгээ өгсөн чинь яасан гэж?
Яана.
Караокений микрофоноос бэлгийн хомхоон вирус авсан болж таарсан.
Оо, заваарсан юм аа. Энэ бэлгийн хомхоо ямар бутартай юм бэ? Тэр бэлгийн хомгоотой хүн дөрөв тэр хүү айлын хөөргүй хүүхд үнсээд нүдээ сохлоо айцсан мэт дээ.
За, яг үнэн. За, энэ үштэй ямар амар вэ гэдг нь бол энэ ингэж за халддаг юм байна. Хүний биеэс бүрэн идэгдэггүй хадгалагтаад ингээд нууц байдалд орчдөг. Дархлаан сулрсан үед дахиад гараад ирдэг энэ вирусыг тох тусах суур болдог гэж интернэтэд бичсэн байна лээ. За, зүгээр яг одоо суур болдог гэх юм чивээ. Зүгээр яг одоо жишээлбэл бэлгийн эрэгтний орчимд нь ч юм уу те бэлгийн ямар нэгэн газруудад нь энд гарцсан байгаа тохиолдолд те одоо илүү одоо нөгөө ингээ үргэтэд цус гарах ч гэдэг юм уу те гадны вирус орох магадлалыг нь ихсэж байгаа юм л та. Тэгэхээр энийг бол одоо юу гэдгийг эрсдлийг нь өндөр болгож ийн гэж зайлшгүй бодох хэвээр.
За.
Бүсгүй бол өөрт нь тохиолдсон энэ үйл явдлыг бусдад сургамж болоосаа гэсэндэ Доюун гэж одоо сайтэд хуваалцсан, интернетэд битүү шеэрлэгдээд 30 гаруй сая хандалт авчаад байна.
Доюун чи эдний TikTok.
Яп. Жаахан ядрангууд л бэлгийн хомхон вирус нь ам хамар дээр нь яр болж гараад 8 жил болж байгаа гэж.
Яа на ямар
хэвээр. Энэ жилээс бүр хазар дээр үсэрхийлж гарч ихэлсэн болохоор зориглон хүмүүстэй хуваалцжээ. Онлайнд хүмүүс маш ихээр цэрвж сิจгэлсэн байр суурьтай байгаагаас гадна зарим үл итгэсэн байр суурьтай байна. За, би зүгээртэй ингээд бас яг энэ чиглэлээр бас курс дамжаагийн төгссөн хүний хувьд хэлэхэд хэрвээ нэрнгээсээ ийм өвчтэй хүн байж хагаад шарх нь ингээд цус мус гарцсан байх үед микрофонд нь хүрээд тэр нь үлдсэн байж хагаад тун удалгүй эн чинь бол караоке гэдэг чинь бол дулаан орчин шүү дээ тийм үү. Тун удалгүй энэ эмхтэй хойноос нь орж ирээд бас өөрийнх нь ингээд урал муруул нь амгалтаад хагарцсан байх үед тэрэнд хүрсэн болвол ингээ халднаа.
Гэхдээ хөдөлтэй хардаа бас нэг юм байна. За, нэгдүгээр төрөштэй те караокений гандом гэж байдаг шүү дээ, микни гандом гэж байдаг. За, хоёрдугаар гэх юм бол одоо энэ ингээд за би жишээлбэл заяа хизээч караокений микрофоныг амандаа хүргэж үзээгүй. Хүмүүс мигтэй харьцаж сурсан, харьцаж сураагүй юм гэж байдаг. За, тэгэнгүүт 4 3 ч юм уу, 2 3 ч юм уу зайтай байлгах байдал тэний цэрэлчээд амандаа ингэж тулгаж жаад хар чадлаараа орилоод идэг аахгүй юу?
Караоке уулаа хагартал нь орилно шүү.
Караоке дуулгаж байгаа бол ингээд нэг сайхан ингээд эвлэгэн дуулчих болно доо. Тэгхгүй тэнийг юм шиг ингээд хамаг дээд өнгөрөө ингээд байдгаараа чарлаад орилоо тэгээд амандаа ингээд мигэ явуучаад наачдаг аахгүй юу? Ингэж дуулж байгаа хүмүүс тэгээ ийм заwaan юм хүч
авахгүй юм.
За,
мэдэж авмаар юм бэ? Караокед хиний ч хамаагүй шүлс үсэрсэн микрофоныг авчдуулахар нээрэл өвчин тусах магадлал өндөр юм байна штэ. Сайн л бодлоо гэж байна. Худлаа байх оо. Бэлгийн замаар авчхад өөрөөсөө холдуулахын тулд микрофон руу гүтгэж гинэ. Үнэн л байсан бол хүн болгон бэлгийн хамхоотой явж байгаа шүү дээ. Мэдэж бурмаар юм а гэсэн байна. Бэлгийн хамхоо ууг нь бэлгийн орчимтал гарна. Энтэ амар халдварлагдсан учраас амндэл гарч байгаа шүү. За, микрофоноос халдах боломжтой, бас танихгүй үнтэй үнсэлцээд ч авах боломжтой. Амн дээрх яр бол аюултай л гэд бодчиход болно гэж багш маань хэлдэг байлаа. Байнга бодож явдаг. Одоо караокеноос болгоомжлж явна гэж. За, тэгэд ер нь бол тэр микрофон зикрофон тэ ариутгал мариутгал элдэх бусын нөө нэг микрофоны юм бүрээсэн нэг удаагийн гэр мэрийг нь авч хийгээд ингэдэй байхад тийм аюултай биш л те. Одоо нөө караокечийн хүмүүсийнхээ бизнесийг хаасан нүгэлтэн болчихвээ. За, ийм юм бол болсон байна да. Тэгэхээр манайхан зүгээр ер нь бол бодож байгаарай, сэрэмжлүүлжтэй. Ялангуяа гадаадтад явахдаа тэ хэл ус мэдхгүй юм чинь одоо нөгөө нэг ийм гэр мэрийн солиулт юм бол ариутгал юм ариутгал гэж чадахгүй нэрлэж чагаад ийм аюултай юм болов зүгээр.
За. За, улаан модератод 18 цаг 37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар та захиал би чанарын өндөр төвшин гүстэй экзүрэтгаар Ингүн Эг Групп компани хамтран ажиллаж байна.
За.
За, 2012 оноос автомат гаражийн хаалга, метал цонх хаалга, вакуум цонх хаалга, шилэн фасад, төмөр хийц буюу одоо хашааны автомат хаалга гэсэн ийм 5 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн. Тэгээ дэлхийн 180 гаруй улсад одоо түгээлтэй байдаг Бээжингийн улсын үйлдвэрийн Европ стандартаа материалыг аль биесээр оруулж ирдэг. Бүх материалын ашиглалтын хугацаа нь 10-15 жил байдаг гэсэн юм.
Метал цонх хаалга, метал рамтай вакуум цонх хаалга гэд ингээд рам нь идэлгээний явцад номордгүй, хэвэн ингээд алдагддгүй, гаждгүй ийм бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг юм байна. Хувцар метал вакуум цонхны хаалга, цонх хаалганы шил нь 2 болон 3 давхар гэж байдаг ба дотроо аргон хийн дүргэлт болон ганжуулсан шилний гэсэн сонголтуудтай. Энэ ганжуулсан шил гэдэг нь юугаа хэлээд байгаа юм бэ гэхээр хагархаараа нөө арьс зүсгэргүй ингээ бүр бутарчдаг штэ. Удаа боллоо гэж ярддаг. Тэгж хагардаг тул аюулгүй гэж үздэг. Гурван давхрын шил нь гадны дутуу чимээс маш сайн тусгаарлагдаж, хавчуурга эрзийн цоож нуусны тоног нь герман болон турк сонголттой гинэ. За, гаражийн автомат хаалга нь ахуй үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хүнсний үйлдвэр цогцтой шилэн болон хулдаасан гэсэн төрөлтэй ба хай спид доор буюу өндөр хурдны автомат хаалганы давуу тал нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан дулаан алдагдлагууд дөрвөн талтай эрдэнтэй 5 секунд нээгддэг гэж байгаа шүү. Хурдны тохиргоо хийх боломжтой дээр нэмэлт явган хаалга цонх хийх боломжтой, мөн үйлдвэрээс 1,000-2,000 машин орж гарах хүчин чадалтай гэх мэт ийм олон жилийн давуу талтай 2 жилийн механик гэмтлээс бусад гэмтэлд баталгаатай хугацаа олгодгоо гэсэн байна.
За тэгээд талууд өлөрөнгөө мэдээллийн 9011-73-99-99-41-84 гэдэг утаснуудаас аваарай. Ингээд нэвтрүүлгийн хамт хэрэглэгчээр та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхийг сураатаар Ингүй Group компани хамт хэрэглэж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За миний дараагийн хүргэх мэдээлэл бол хятад шугам өргөнө. За цаад хятад чинь нэг тоймгүй шатруу хүүхэн нөхрийнхөө нууц амаргийн гэрт нууц камер байршуулад бичлэгийг нь хуулж аваад онлайн цацсан хэрэг гараад хятадуу зүгээр л бужигналдж байна одоо. За мэдээж хүний хувийн нууц талцын нэрийг шүүхтэр оцноор олонний анхаарлын төвд орсон. За үйл явдал бол 2023 оны 8 сард болсон. Нэг эмэгтэй найз залуугийнхаа хамт амьдарч байсан туристийн байрнаасаа нууц камер олдсон юм байна л да. За найз залуу нь тухайн үед албан ёсны эхнэрээсээ салаагүй буюу өөр хүн ир нөхөр байсан. За гол нь камерыг найз залуугийнх нь албан ёсны эхнэр нь байрлуулсан болж таарсан. За тэгээд нөгөө хоёрыг чинь нууц харилцаа бичиж аваад онлайн байршуулсныг нь маш олон тооны хүн үзсэн. Одоо угаасаа хятад хэдэн тэрбум үнэтэй лээ. Ингээд ирэх саруудад нь өнөөх шатруу хүүхэн байна. Өч 40-ноо бичлэг зураг сэлтийг нь интернэтэд байршуулсан. За энгийн зураг бичлэг биштэй мэдээж нэмэх 21 бичлэг зургууд л тавигдаад байсан гэсэн үг шттэ. За мэдээ цагдаа сэрэлтээрээ тулсан. За бүр нөгөө нууц амраг хүүхэн чинь шатруу хүүхнийг камер тавихад нь туслалцсан дүү нарынх нь хамт шүүхэд өгч гомдол гаргасан. Гомдол дээр нэмээд бүх бичлэг зургаа устгуулах за нэмээд сэтгэл санааны нөхөн төлбөр нь хэмжилсэн. Харин шатруу бүсгүүч яг бууж өгөөгүй. Энэ амар зөв хариулт өгсөн маань заа. Юу яриа та мэ би одоо ингэдэг ер нөхрийнхөө түрээсэлсэн байрны аюулгүй байдлыг хангахын тулд те камер байрлуулсан. Би над үний чи одоо албан ёсны эхнэр нь учраас би нөхрийнхөө аюулгүй байдал санаа зовчин. Тэгээ би түрээсэлсэн байранд нь камер байрлуулсан. Яас юм. Тэгээд хүр хөтөө одоо харч янахад камер тавих одоо зүй ёсны хэрэг мэрэг гэ заа ёо мэдүүлээ. Нөхөр нь араар нь тавьсныг мэдээд л олон нийтэд мэдэгдүүл болох байх гэж бодсон гэж шүүхтэр мэдүүлсэн. За шүүгээс ямар шийдвэр гарсан гэж бодож байна? Альны талд гарсан бэ?
Эхнэрийн талд гарсан.
Тэгэлгүй яах вэ? Хүний нөхөртөө явуулсан бүсгүйн буруу гэж үзсэн учраас ямар нэг хохирол багдуулах нөхөн төлбөр төлөх үүргийг албан ёсны эхнэрт оногдуулахгүй байхаар шийдсэн. Гэхдээ харин интернетээс нууц амраг бүсгүйн бүх бичлэг зургийг устгахыг үүргэжээ. Ингээд нэг гэрийн тоогоноо салсан энэ хэрэг онлайнд жинхэнэ бужигнуулж хүмүүсийг бол хуваагаад байна. За сэтгэгдлүүд нь нууц амраг байтлаа. Албан ёсны авиал эхнэрээс нь нөхөн төлбөр нэхэмжилдэг ичхнүүргүй хүүхний үстэй чир хэрэгтэй нэмээд бичлэгийн ч гэсэн дахин дахин нууцаар оруулаад байг нэ. Хяналтын камерын бичлэггүй бол авиалд нөхөр эхнэр нөхрөө араар нь тавьж байгааг яаж нотлох байсан юм? Яалтчгүй эхнэрийн талд байна. Нууц амргуудын л буруу гэсэн байна. Нөхөр нь гэж одоо ямар юм бэ? Нууц камер ч олоод тарч чадахгүй юм бол яах гэж араар нь тавьдээ өнгөхгүй юм гинэ.
Чаас. За яг уу тэгээ онкатай онкагуугаараа дудалцаач яг уу хэвтүүлээ. За тэгсэн чи ингэж одоо миний дараагийн мэдээлэл нөгөө хүүхнүүдийн маань хүлээгээд байгаа. Би нөгөө хүүхнүүдийн нүд баясгах нэг мэдээ оруулна гэсэн шүү дээ. За тэрийг одоо түр нэгцсэн байсан анжихаа нөгөөдхийг хүлээж ишүү гой залуугаа гэдэг.
За хари.
За бодибилдингийн тамирчин Холливуудын жүжигчин Терминатор Калифорни мужи амбан захирагч алсан гэд олон уншинтай Арнольд Шварцнегерийг бүгдээрээ сайн мэднэ.
За
тэгвэл Шварцнегерийн нэг хүү Патрик Шварцнегер гэдэг 31 настай залуу цагаан линхуаг зэрэг кинон тоглож Холливуудад эцгийнхээ ширийг хатагаад явж байгаа бол удаахгүй 27 настай Кристофер нь нилээд махлах бандагар төрхөөрөө өмнө нь папарацуудын дуранд өртдөг байсан. За цагаан линхуа дээр бол тэр юун дээр нь 2 дугаар инг дээр нь баха нэг хосоороо ирдсэн юун дээр байлуу. За ямар ч байсан цагаан линхуа дээр White Lotus дээр нэрнгэс Шварцнегерийн хүү байгаа.
За
за тэгсэн тэр 27 настай хүүг нь бол хүмүүс шоолдог. Тэгээ хүмүүс ингэсэн байсан. Салхтай аав ээж хоёрын салхтай ээж нь аваад явсан хүүхэд нь ингээ хар. Аавыгаа дөрөгөө толлиуд яа. Аавыгаа дагсан нөхөр хар. Ирэх юм болоо бүдүүн гүзээтэй гээд ингээд байсан.
За.
За энэ удаад толлиудаа яар турах тарилга ашиглаж турсан алдартнуудын тоо нэмэгдэж байгаа энэ үед Кристофер Шварцнегерийн турж төрөл арилдсан бий. Махад шар хэвлэлтүүдийн анхаарлын төвд ороод байна.
Аа, за нөгөө бандар хөтөн торчч.
Ваа тий. Саяхан Шварцнегерийн гэр бүлийнхэн уулзаж оройн цаг барих үеэр папарацууд турж өөрчлөгдсөн Кристофрыг танайгүйгээр үл барам.
Хүүе, аль нь юм бэ одоо энэ хоёр залуугийн сайн тэр бүдүүн чинь? Аль нь? Би бол танихгүй юм байна.
Наадлих нь. Цаадлих нь тэр нөгөө жүжигч нь байна шүү. Наадлих нь дүүн.
Одоо энэ хоёр одоо ингэ
сахалтай нь.
Сахалтай нь. Сая бүдүүн байсан юм уу?
Бүдүүн байж байгаад одоо ингээд туураад ийм гоё залуу.
Оо, өстой гоё залуу болсон байна өө.
Оо, харин тий. Ихэр юм шиг байгаа үст энэ ахトゥу хоёр юм чи.
За.
За. Саяхан Патрикийнх нь Холливуудын найз гих мэтэр цолтолж бичиж зарим шар хөвлөлтүүд оногонд орсон гинэ. Нөө Кристоферыг танихгүй. Энэ нөө нэг Патрикийнх нь найз ах Патрикийнх нь Холливуудын найз майз гэж яриад тэр нөө Кристофер чинь тэгж яриад бүр зарим нь бүр оногонд орсон байгаа гинэ.
Оо нөгөө хоёр ч одоо аавтайгаа зэрэгцээ суудсан байна бүр.
Тийм 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 тийм. За энэ тэр голдон сууж байгаа энэ залуу бодвол тэр юу яасан шүү?
Турсан нь юм уу?
Аа үгүй. Нөө White Lotus тоглосон залуу. Бас гоё залуу байл л да. Үнэхээр л гоё залуу байлээ.
За.
За Арнолд энэ жил 77 настай бол салсан ихнэр Мари Шривер гэдэг баха. Шривер гэж дулддаг. Энэ ихнэр нь бол 69 настай. Онлайнд хүмүүс олонний танил алдартнууд тураах тарилгаар турж байгааг шүмжилсэн байр суурьтай байгаа ч Кристофер Шварценеггерт баяр хүргэсэн сэтгэл олон байна гэж. Үнэхээр гоё болсон байлээ. Би ч гэсэн өмнө нь бас харж ирсэн.
Яа. Би харин сая бүр одоо аль нь вэ гэж бүр мангартлаа шүү.
Аав нь ийм гоё те ингээд бүр ингээд спортны хүн байхад чинь яагаад ингээд зүгээр хүн ингэдэг шүү. За одоо миний хүү битгий дуучин болоорой гэдэг шиг те. За миний хүү битгий наад бодибилдингээр хичээллээр юу гэхгүй зүгээр насны тамшууч гэсэн байж болно аав нь те. Гэжэл бодож ирсэн. Тэгсэн чинь ингээд ийм гоё залуу болоод ахаад гараад ирлээ. Шинээр гараад ирлээ. За сэтгэлдлүүд нь тарган байхтай их доожоог харагддаг байсан. Тэсн сайхан залуу болсон байна штэ. Одоо кино тоглоод од болох хэрэгтэй гэсэн мэн.
За.
Хүнд илүүдэлчин үнэхээр зогтхгүй юм байна. Танихтхан харахгүй өөрчлөгдсөн байна штэ гэсэн мэн.
Яг үнэ.
Нөгөөг ирийн үйлчлэгчээс нь төрсөн хүү ёстой лаг бийтэй штэ. Харин аваад ихнэрийнх нь хүүхдүүд нэг л шавлах нь жол бий хаатай юм аа гин.
За за за.
Яг л үнэ хөрхий. Тэ ийм бүдүүн байсан. Ийм бүдүүн байсан хүү. Одоо сая тийм гоё болчиход байгаа.
За хин Расл маяг тодорхой үчиж гсэн байна. Том Бийтэн Кристофер харин Туранхан Патрик гэсэн байна шүү. За.
Тийм Том Бийтэй тэр нөхөр нь болох тэр дүүн шүү.
Аа. За за за. За би нэг мэдээг ялцуулчих.
За
2016 онд Линда Карман гэдэг эмэгтэй заасчны завнасаа усан дунаж живч нас орсон. Энэ эмэгтэй өмнө нь төрсөн эцэг нь 87 насндаа бусдад буудуулж амиа алдсан гэх мэтэр юм учир битүүлэг хэрэг гарч ирсэн юм байна. За гол нь энэ чинэлэг гэр бүлийн өмч хөрөнгө болох 50 сая долларын үр залгамжлагчаар Натан Карман гэх залуу тодорсон. Тэгээд амиа алдсан өвөөгийн цор ганц ач эмэгтэй цор ганц энэ хүү 2022 онд ээжийнхээ үхлийг зохион байгуулсан хэрэгт буруутгагдсан хоригдсан байдаг. За залуугийн хувьд бол 29 нас хүртлээр өөрийгөө гим буруугүй гэж мэдэгдэж байсан ч 2023 он шоронгийн камерта амиа өгөөтгсөн юм харамсалтай хэрэг болжээ. Тэгвэл жинхэнэ гим тэргийн зохиолч гэдэг Кэси Шерман гэдэг хүний бичсэн усан туссан цус тодорхойлогцэг 50 гута гэр бүл тохиолдсон гашуудлын тухай бидний сонсоогүй түүх гэдэг нэртэй ном хэвлэгдээд New York Times-ийн бестселлер болсноор олонний анхаарлын төвд эргээд энэ хэрэг ороод ирлээ. За ямартайч шинэ гараад байгаа энэ номон дээр Натан Карман гэдэг залуу үнэхээр ээжигээ цаашлаад өвөөгөө хөнөөснө үү? Энэ бүх үйл явдлын ард үнэхээр 50 сая долларын төлөө хүүтэн цустай алуурчны одоо төрсөн гэр бүлийн хөнөөх шунал байснуу зэргийг хүндэж байгаа юм байна. За харин кино сонирхогчдын хувьд энэ гэр бүлийн учир өвтөлөг өглийн тухай Холливуудын кино удахгүй хийгдэнэ гэсэн хүлээлттэй байгаа. За сэтгэлдлүүд нь хүүн алсан гэдэг нь нотлогдоогүй шорон дуу гашууга дийлэхгүй амиа эгүүтгсэн ч гэж маадгүй хуулиар нотлогдоогүй бол хүн гин буруугүй шүү. Хуулиар нотлогдоогүй байхад хүнийг шорон давжаа торчин ч гэж байхгүй л дээ. Ер нь бол тий бас эсвэл хилмигдүүлсэн байж болно. Одоо нөгөө нэг нотлох баримт нь яг энэ залуугийн эсрэг бүгд чиглэлсэн байх юм бол тэгэл нотлох баримтэн дээр
тулгуурлаад давжаад 20
л тоо. За хуулиар нотлогдог бол хүн гин буруу гэсэн. За хурдан кино олж гараасаа тухайн үеийг сонирхож уншиж байсан ч залуу нас барснаар хэрэг намжаад байсан. Энэ номыг заавал авч уншна гэсэн байна. Мөнгөний төлөө төрсөн гэр бүлээ алж чадна гэж юу итгэхгүй байх гэсэн. Тэгэхээр миний бодлоор энэ залуу тэртээ тэргүй цорын ганц өв залгамжлагч юм чинь энэ залуу алсаа алаагүй л тэгэл үг залгамжлагч болох л байсан байж.
Нэг ийм Холливуудын бас нэг ийм кино үүдэг штэ нэг 10 настай хүүхдийг хүн алсан гэмт хэрэгтэнгээ давяачаад хориод тэгээ насаар нь хоржогоод юу яачдаг штэ цахилгаан санд суулгах гээд хорт хийгэрч утаж алах гэж дээ лөө хар ирсэн өнгө төрсэн хүү байдаг л да. Тэгэд нэг өмгөөлөгч хүнтэй ингээд энэ залуу буруугүй гэдэг ингэж нотлох гэж явж явж байгаад бүр ингээд баттай их суулж гаргаж ирдэг. За одоо яг та нар энийг хар ингээд эн чинь ингээд боломжгүй гээд яг цаазын давцсан дээр очичоод багт нь буулгаж авдаг шүү дээ.
Аха. Гэтэ ер нь бол цаазын ял сонссон хүмүүсийг амдруулаа л гэдэг, байлгаа л гэдэг. Тэр нь магадгүй үнтэй ч холбоотой ойж магадгүй. Яагад гэвэл гим буруугүй хүнийг шууд тэр дорн цаасаа айцсан байвал яах юм?
Тийм. Тийм учраас нөгөө нэг цаазын ялнаас татгалзъя гэдэг хин юмнууд чинь цааталтантай хүнийг ингээд зохион байгуулалтаар хилмигдүүлчихэж болох байхгүй. Ингээд эд мөрийн баримтыг нь яг тхүн
зариулж хийгээд
тийм гэд хэрэгтнүүд
батлах баримт бүр бэлдэж өгөөлч юм уу.
Ингээд тэгээд ингээд магадгүй гэрч нарт тодорхой хэмжээний мөнгө өгөөд те ийм аюултай явдал болох магадaltaй учраас тэрийг ингэж удаадаг. Тэгээд цаана нахаад ингэж мөрдлөг үргэлжилж идэв.
За. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 21-ний даваа гарагийн 400-ийн шугам нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс шугах тусам нягтал гэсэн үрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхийг үрээтэйгээр Ингуэг Group компани за мөн Хүүхдийн Линекс Амид Бактер бяцхан гэтсэн далд жаргал бэлгэн гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажиллаа. Баярлаа. Баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөөлөхийн сонсортой загварын хүнд явдаг радио мэдээг үлээ авцсансны дараа 225 нэвтрүүлгээр шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоораа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.